cattedra.
Akatic koji smo sad čitali u hramu, sve mi izgleda nekako nesvarno. Da može da se pređe toliki put i da opet dođeš u svoje kao da nisi nigdje nišao. Toliko, znači prođeš cijelu planetu, bukvalno i opet si tu. Pošto je ovih dana početak Božićnjeg posta, mi smo to tamo spojili sa današnjom srijedom, tamo u Srbiji i Crnoj Gori. I onda smo nekako se dogovorili sa ocima da večeras to slovo bude posvećeno Božićem postu. A šta ima da se kaže o postu? Šta ima da se kaže što već svi ne znamo? Pa nikad se u crkvi ne govori ništa novo, nego se obnavljaju one stare istine, jednom već Bogom otkrivene istine. A zašto se obnavljaju? Zato što je jednom rečena istina Božjeg otkrovenja rečena našim precima. I naši preci su tu istinu živjeli, ja bih rekao, uz Božju pomoć da su to dobro. Dobro su to odživjeli i dobro su nosili tu istinu. E sad mi živimo u nekom novom vremenu kad tu istinu stvarno treba ponoviti. Mi to sve negdje znamo i nosimo, što kažu sa majčinim mlijekom, istinu Božjeg evanđelja. Ali i mi stalno putujemo kroz ovaj život. Naš život nije isti, što reče moj brat prije sat vremena. Mnogo je bitno u kom životnom momentu čovjek neke stvari vidi i čuje. Sad sam pričao sa ocem Jovanom o Hollywoodu, pita me kako mi se dopao Hollywood, bio sam danas tamo. Ja kažem, mnogo je bitno kad. Prije 20 godina sigurno bi me samo oduševilo sve ono tamo. A sad imam neko saosjećanje prema tim glumcima kao da su neki rudari u nekom crnom rudniku. Ti ljudi žrtvuju svoje živote. A bukvalno tako osjećam od glave do pete. Žrtvuju svoje živote radi naše zabave. Kao oni gladijatori nekad u starom Rimu. Jer svi mi, ma koliko bili duhovni, neduhovni, postili, ne postili, volimo kad dođemo kući da, što kažu, izujemo cipele, legnemo na kauči, da upalimo, da vidimo neku seriju ili neki film. A iza te serije, iza tog filma, stoji neki mučenički život jednog ljudskog bića koji nije Bog stvorio čovjeka da baš toliko se izmotava i da baš toliko ne živi svoj život, nego neki izmišljeni. I to je jedna žrtva, nego nisam mislio o tome sad da... Mnogo je bitno kad nešto vidiš. Dakle, ja sam sad iz tog Hollywooda pošao skoro više tužan, nego ne zato što je tamo bilo ništa tužno. Tamo su veseli ljudi i sve je tamo šljašti i tako dalje. Ne kažem ja da tamo neko plače, ali to je neka unutrašnje neki moj doživljaj. I sad je skoro izašao jedan Tarantino film, gledao sam ga, bilo jednom u Hollywoodu, i preporučujem vam da ga pogledate. Malo je dugi, malo kao što Tarantino zna da zakomplikuje sa scenarijom, ali to je taj osjećaj jednog žrtvovanog života od glave do pete, da čovjek nema svoj život. Uveseljavajući neprestano druge, a pod tim uveseljavanjem znači puno odricanja i da čovjek više ne zna ni šta živi, ni komu je otac, ni komu je majka. I svi su ti glumci uglavnom znati sami kakvi su njihovi životi. Tu malo, na prst jedne ruke možda izbrojiš ljude koji su uspjeli da sačuvaju svoju porodicu i neku svoju sreću i neku svoju emociju i tako dalje. Sve je to jako surovo. A eto što kažu, imaju para. Pa kad gledaš one zvijezde po onom pločniku, ko malo bolje upozna sa tim životima, sve neka, neću da kažem, muka, ali tragedija u onom grčkom smislu riječi, prava tragedija do tragedije. Jer su postavljeni visoko. I tu ispunili po meni one Njegoševe riječi koje, koliko vidim, vi svi ste gledali predavanje iz Mladenovca, slušali, ali evo da ponovimo. Ja svaki put kad ih sam sebi ponovim, uvijek zvuče kao nove. Dakle, kad se Njegoš pita šta je sreća za čovjeka, kaže prava sreća za kojom vječno traga, on joj ne zna ni mjere ni granice. Što se više k vrhu slave penje, to je veći sreće neprije. A Njegoš nije bio glumac iz Hollywooda, ali je znao tu univerzalnu istinu. Da što ti više imaš darova, da što te više ljudi trpaju da ideš gore, 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 to ti je teže da budeš sam sa sobom, jer kaže niko srećan, a niko zadovoljan. Što se više k vrhu slave penje, to je veći sreće neprijatelj. I naša zemlja, mati miliona sina, jednog ne može vjenčati srećom. Dakle, znači, niko nije srećan. I sad bi rekli, neki bi rekli od ovih ljudi koji, da kažem, od naše braće koji sve površno gledaju, kažu Njegoš je neki depresivac. Kao kako je, kao što je meni rekla jedna žena, u Slavomilosu manastiru Ostrog počeli su da se štampaju ovi crkveni kalendari, pa u ljeto već imaš kalendar za sljedeću godinu. I meni to nešto zasmetalo. Nešto komercijalno, zašto mi zasmetalo? Zato što, pa, danas, da li ću danas biti živ, da li ću sutra biti živ, kakav je to kalendar za sljedeću godinu? Mnogo mi je to brzo nešto bilo, a ljudi vole, pogotovo recimo koji je došao iz daleka, pa sad je tu i ko zna kad će opet doći, i ja stojim u hodniku, a jedna žena kaže, oprostite oče, kaže, znate li gdje ima ovih kalendara za sljedeću godinu? To je jul mjesec. Ja kažem, ajte molim vas, kakav kalendar za sljedeću godinu? Pitanje je da li ćemo biti živi sutra. Kaže, u što ste vi depresivni? Što ste? Znači, jedno putovanje, ovaj naš život jedno putovanje, putujemo, nisu svi dani isti, nije svaki segment našeg života isti. Još su grčki filozofi rekli da sve prolazi, sve se mijenja i da jedan čovjek ne može dva puta ući u istu rijeku. Iako znamo, to sam ja i to je ona rijeka koju sam sigrao kao mali, reći će čovjek, pa dobro, to sam ja, to je ta rijeka, kako ne mogu? E pa ne mogu, jer niti je to ta voda u kojoj sam bio mali, niti sam to više ja, čak ne ni onaj od juče. A ovo vam sad tvrdim od glave do pete da ovo nisam ja od prije 5 dana. Nikad nisam bio u Americi, niti sam se nadao, kao što reče ona žena sa vjenčanja, niti mi je jedna dlaka na glavi mislila da ću ikad doći u Ameriku, nego su me iz Las Vegasa pozvali povodom ove njihove svečanosti, tako to ide. I sad, naravno, pošto imam ovaj Viber, sad ja to dijelim sa mojima, s prijateljima, šaljem slike, znam koga bi šta zanimalo. Ako dođem u neku automehaničarsku radnju, imam jednog prijatelja kao automehaničar, odmah slikam ova američka kola i kako oni to rade. A on odmah pita, kaže, pitaj tamo treba li im radnika i tako dalje. Ali znači, definitivno ne mora čovjek da pođe u Ameriku da bi shvatio da nijedan, da svaki dan života je on neki novi čovjek. Ne mora da ide u Ameriku. Neko ti se rodi, neko ti umre, s nekim se posvađaš. Do kraja života nema više. Ljut, ti ljut on, nema više nijedne riječi. Desi se nešto novo, saznaš neke nove stvari i tako dalje. Znači, javi to više, nije ona isti čovjek, niti je to više ona ista voda. A opet smo po nečemu isti. Ima nešto u nama što drži taj identitet. Ono, ja sam ja. A sad da ne mutimo ovu bistru vodu ove večeri sa filozofijom, ali samo ću vam reći ko voli filozofiju, ko bi se bavio filozofijom. Cijela istorija filozofije čovečanstva protiče u pitanju ko sam ja, šta je čovjek, jesu li to čulni opažaj, je li to razum, ima li šta u razumu, rađamo li se kao tabula raza ili nam Bog nešto daje ipak i prije rođenja, pa onda mi s tim što imamo a priori, onda što bi rekao Kant, a posteriori kombinujemo s tim i tako dalje. Recimo taj Kant je bio jedan fini, bio sam na njegovom grobu u Kaliningradu, prije dvije godine išao sam sa sinovima na utakmicu svjetskog prvenstva Srbija-Švajcarska u Kaliningradu se igrala i ja dodem na Kantov grob, pošto je tamo, to je inače bila Njemačka. A on je recimo tvrdio da čovjek sve saznaje čulima, ali da postoje neke urođene kategorije u čovjeku koje je Bog dao. Među njima je i ona potreba da čovjek sve uzročno-posljedično povezuje. Ne znam jeste li kada razmišljali o tome, ali od večeras razmišljajte. Dakle, šta god se desi, pane ona flaša, ja odmah kažem, mora da ovaj konobar bio neoprezan, čim je flaša, zašto je ovaj flaša pala i zašto se razbila. I ako se razbije, šta će biti poslije? Morat će neko doći da je počisti. Dakle, ta predstava o uzročno-posljedničnim vezama, to je nešto, kaže Kant, ugrađeno u ljudski razum i onda ja tako s tim ugrađenim idem i opažam neke stvari i moji opažaji nisu isti kao tvoji. Ali jednako i ti i ja reagujemo svak na svoje opažaje. Dakle, život je jedno putovanje, naš ljudski život je jedno putovanje i pošto putujemo i prolazimo te ljudske dane, onda postoje neki dani koji nisu isti kao drugi dani. I često puta bih se susreo sa primjedbom ljudi koji baš nisu crkveni ili čak nisu ni vjernici, pa kažu, šta vi to slavite Božić, Vaskrs, mislim, to je licemjerje. Ili si, kaže, svaki dan, kako bi rekao, predat Bogu, šta postite ga? Šta postite? Pa čovjek je valjda pobožan svaki dan. Zar je bitno šta jedem? Sve, kao ti si ovih 40 dana kao više pobožan nego drugih dana, jel? Jel to hoćeš da mi kažeš, ti koji postiš? Pa ako mi to kažeš, znači da si licemjer. Valjda svaki dan treba da budem isti. I pravo da vam kažem, svaki čovjek mora da se razmisli na tim vrlo razumnim pitanjima. Čekaj, šta znači 40 dana? Jel treba ja sad nešto da glumim ovih 40 dana? Jel treba ja ovih dana da budem bolji čovjek nego nekih drugih dana i tako dalje? Ali vi dobro znate, evo tu je dosta žena i domaćica, ne mogu biti svi dani isti. Prosto dolazi ti gost. Ni vi se svak večer ne kupite ovdje na ovoj večeri. Dakle, ovo je večeras bio akatis, pa ima predavanje, pa došao gost iz Crne Gore, pa smo se okupili. Znači, postoje neki dani kad i moja kuća, koja inače, znate, u mojoj kući znaju čarape negdje da se nađu iza fotelje i zna da bude neuredno i da ne bude ni hleba u kuhinji, a kamoli u frižideru nešto, nije se sjetila žena da kupi, pa rekla sam ti da kupiš hleba, e pa idi ti sad pa ga kupi, tako dalje. To su vjerojatno neke poznati replike iz domaćih filmova koji se odigravaju pozorište u kući. Dakle, ali kad dođu gosti, onda smo svi fini i nasmijani i to nije licemjerje, nego postoje neki momenti kad ja radi drugoga hoću da budem najbolji što mogu biti. Ja sam prije neki dan pričao s ocem Jovanom, gledali smo, ne znam šta nam bi, Zvijezda Bayern, utakmicu i preživljavali tragediju i tako dalje. Onda se ja se sjetim jednog momenta iz mog djetinstva, jer sam ja lud za fudbalom i prepričavam utakmicu Crvena Zvijezda, Milan, kup šampiona, tamo je bilo 1-1, pa je revanš, pa je pala magla, Savićić dao gol, ta utakmica poništena i igra se treća, jer je ova druga poništena. I Zvijezda igra protiv super tima Evrope, dakle, koji je te godine i osvojio tu ligu šampiona, ali naša Zvijezda je tada bila dobra jer nisu momci sa 17 godina išli da igraju u Ajax i Liverpool, nego do 24. 5. morao da igra u Jugoslaviji. Zato smo mogli da imamo neki tim. I hoću da kažem, u toj ponovljenoj utakmici ovi su se ljudi umagli, primili gol i su rekli nećemo se zafrkavati sutra s ovim Srbima, nego ima da ih napademo. Dakle, Gali, Barezi, Rijkaard, Gullit, Van Basten, super ekipa, prvaci Evrope, Holandija je bila te godine. I sabili su Zvijezdu na njenu polovinu 90 minuta, ne može da se diše, a ne da se prenese lopta. I napadaj i Van Basten odmah da go u 30. minutu, odmah 1-0 za Milan, ali što je, nije problem što su dali go, nego u tih 30 minuta Zvijezda nije ni primirisala ovaj... Znači, sad bi trebalo izjednačiti, ali kako? I neko izbio loptu ispred 16-ca Crvene Zvijezde, Savićević je primio na grudi, iz okreta nije ni gledao, okrenuo se, bacio loptu tamo, znači, Barezi, Maldini, kako se kaže, Rajkard, najbolja odbrana Evrope. Pada lopta, Dragan Piksi Stojković trči i pod prečku daje go. Dakle, na muci se poznaje, ajde ti tada daj go. Jedna jedina šansa, druge neće biti. Savićević, Piksi, nije nijednom dirno, kad je prvi put pala ispred njega, pod prečku, 1-1. I posle su izgubili na penale. Ali to je za mene, ja sam đacima puštao, u Bogosloviji, nemojte misliti, držimo mi sve časove, ali u slobodnom vremenu puštao sam taj gol nekoliko puta, oni me gledaju, oni ne znaju ni ko je Rajkard, ja im objašnjam, ovo je najbolja odbrana u Evropi, oni vode 1-0, Zvijezda nema šanse, ni prije, ni posle toga, ni jednu. Dakle, to je pravi čovjek koji u pravom momentu, dakle, postoje neki momenti kad moraš dati sve od sebe, to je moment kad ti dolazi gost, kad se sprema nešto veliko, kad dolazi Božić, to su blagi dani, blagosloveni dani. To ne znači da drugi dani nisu blagi, ali ovi su neki posebni dani. I zato se izmjeri iz daleka 40 dana. Mada sam ja odrastao, moje djetinstvo je prožeto samo, mi smo postili samo badnji dan kući, iskreno rečeno. I to smo jedva izdržavali. Prži se riba, lignje, pršti sve, ništa to, ništa i veliki petak. Samo hoće li doći ponoć da je, nismo mi tada, osim babe, niko nije ni išao u crkvu da se pričesti, tada mi mali, moram to da kažem, to nešto, ali u odnosu na većinu drugog stanovništva i to je bilo neko čudo. 40 dana da se posti. Ozbiljna je tema. Bog koji upravlja nebesima, istorijom, vasionom, kometama, zemljotresima. Bog postaje jedan od nas. Evo sad smo čuli u Akatistu, raduj se koja si jednog od Svete Trojice na rukama lako nosila. Kad se čovjek zamisli nad tim stikom, o čemu se tu radi? Jedna, što kaže vladika Danilo pokojni Budimski, jevrejka devojka, naša presveta Bogorodica, djevojka, jevrejka, na rukama nosila onoga koji nosi čitavu vasionu. E, da bi čovjek... Uopšte, lako je reći mir Boži Hristos se rodi. A moj kum kaže, jedan moj kum koji je moj desetorostruki kum, eno ga sad i u Herceg Novom, vjenčao moje roditelje, krstio meni moju braću, vjenčao mene i krstio mi svu djecu. To je kum. On kaže, veliko je reći Gospode pomiluj. Kaže, vi popovi se nekad opustite tamo, Gospodu se pomolimo, Gospodi pomiluj. Opet i opet, znate li vi što pričate? Gospode pomiluj, to su strašne riječi. Aliluja, to su strašne riječi, upravo je, kum moj. Dakle, mir Boži i Hristos se rodi. Hristos znači pomazanik. Onaj koji je izabran da spasi čitav ljudski rod. Mi to tako ono, mir Boži i Hristos se rodi, domaćine, šta si spremio da vidimo, imali pečenje, imali pršuta. Znači, onaj koga su vjekovi čekali, proroci starozavjetni, koga su čekali da se rodi i ko će to biti, kad će to biti i kako će to biti. Hoće li taj kad dođe uzeti mač, pobjediti sve neprijatelje jevrejskog naroda i uspostaviti neko novo carstvo? Hoće li taj sjevati sa neba munjama i gromovima i tako dalje? Kako će to biti? Rodio se mali u jaslama. Mislili su da je sin Josifov, sin stolara Josifa i djevojke Marije. Dakle, mora čovjek malo više od tog jednog dana da se sprema. Koliko više? Pa eto, crkva je ustanovila 40 dana. 40 dana je Gospod postio u pustinji, 40 godina su Jevreji išli do obećane zemlje, 40 dana žalimo čovjeka kad umre, 40 dana, ne znam šta kažu doktori, da biva sa ovim, sa začetim, i žene kad se porode, tako. Mada mi je moja žena rekla, molim te, o pričaju ćemo goći, samo nemoj da pričaš o porođaju, trudnoći, kaže, ti nemaš pojma tome. Jer je...
Imala i pravo.
Imala i pravo. Ali, dakle, očigledno je to neki osveštani period koji je potreban, jer pazite, da bi ja večeras držao predavanje, potrebno je da svi drugi ćute, da bi se čulo. Jer kad bi počeli da pričaju još jedan, dvojica, trojica, možda bi bilo interesantno, ali više se ne bismo čuli. Dakle, da ne može čovjek tek tako iz svoje trke životne, za kreditima, za poslom, za šefom, za drugim poslom, za rođacima, za, ne znam, ovo, neko se zaljubio, neko se razvodi, neko je bolestan. Ne možete tako da razmišlja o Bogomladencu Hristu. Ma može neko da kaže, pa čekaj pope, pa ja sam postio prošle godine. Znam ja sve. I da je Vitlenske pećine, što su pjevali anđeli, da su bila tri mudraca i tako, mogu da držim predavanje sa o tome. Tačno, mogu da držim, evo ja držim predavanje 20 godina u Bogosloviji, baš o tome. Biblijska istorija i tako dalje. Međutim, meni treba svaki put, svake godine dolazi Božić, hoću da se zamislim na tom istinom. Jer onaj goj kod prošle godine, to je bilo dobro, hvala Bogu. I postio sam i došao je Božić, postio sam kako sam postio, mogao sam i bolje, došao je Božić i to je mnogo bitno da kažem za post. Ali da zapamtim gdje sam stao sad za ovog novog kome treba. Da završim to. Znači, koliko god čovjek čita i koliko god zna i prevodi, i filmovi, i dokumentarne emisije, i šta je rekao Šmevan, i šta je rekao Majendor, šta je rekao Ladika, Amfilohije, Maksim i tako dalje. Sve to u redu, ali meni danas počinje post, sutra, u petak, kad god. Ja hoću da meni sad, ovome, 2019. godine, gojku, nešto uđe od te blagodati. Ali nije, e sad da se vratim, nije post moj podvig samo. E tu dolazi, tu danas naša duhovnost crkvena malo dolazi do neke krize, malo nešto varniči. Jer smo se pretvorili u nekakve atletičare, u nekakve ljude koji meditiraju i koji kažu sad ću ja da postim, sad ću ja da dođem do Vitlenske pećine, sad ću ja, čekaj, ti možeš da postiš, da ne jedeš ništa 40 dana i da se moliš Bogu i da okrećeš branicu i tako dalje, ali to što treba da se desi dolazi od ozgo, a ne od mene. I to je tema poslanica apostola Pavla. Sad sam se sa ocem Zoranom u Sjetlu dogovorio da o tome pričam u subotu i nedelju tamo. Apostol Pavle je teolog blagodati, koji čak na jedan način, onako dosta kontraverzan, ko nije upućen, mogao bi da se oklizne, govori ne protiv zakona, nego govori da je zakon prevaziđen. Jer kaže, ne živim više ja, nego živi Hristus u meni. Apostol Pavle hoće da kaže, ma uzalud postiš, uzalud poštuješ zakon. Zakonska teologija Starog Zavita je bila da će čovjek da se spasi ako nešto radi, ako nešto jede, ako nešto ne jede, ako nešto ne radi. Idi tamo, idi vamo, to diraj, to ne diraj. Ako sam to sve ispunio, znači to je to. E pa nije to to. Apostol Pavle kaže, to te ne može spasiti. Ti možeš da znaš šta je dobro, šta je loše. Ali što kaže apostol Pavle, poštujući zakon, ja sam samo vidio koliko sam grešan. Jer je čovjek lijen. Apostol Pavle kaže, dva se zakona bore u meni, zakon duha i zakon tijela. I stalno vidim da radim ono što neću, a ono što hoću to ne radim. Pazite, to ne govori neka fukara, nego apostol Pavle. Kaže, pokušavam nešto, ali mi ne uspjeva. Čovjek je, Njegoš je to rekao, slabostima smo ka zemlji vezani. Ja bih visoko, Petrarka, onaj srednjovjekovni pjesnik je rekao, letim vrh neba, zemlja mi se hvata, zemlja me vuče dolje, a duhom bih poletio do nebesa. Dakle, spasenje nije u mome trudu, nego u onome što Bog daje od ozgo. A onda da citiram apostola Pavla, da li to znači da ne treba da se trudim, ako nije do mene nego do Boga? Bože, sačuvaj, upravo zato što znam da je do Boga, i što znam da će Bog da dođe, ako Bog da, ja ću da se potrudim da ga dočekam što ljepše i spremnije. Neću da ležim, neću da budem zavaljen i da kažem Bože, dobrodošao, nego ću da stanem, da kleknem, da se presavijem, jer Bog dolazi. Mi smo malo podvig naopako shvatili. Pa mislimo da je sve do mojih mišića, koliko sam postio, koliko sam knjiga pročito, i od tuda dolazi u naše crkve se pojavilo, kao, hoćeš da se pričestiš, ne mogu, što? Pa nisam dostojan. Pa, hvala Bogu, nije niko dostojan. Dođi, pričesti se. A, ne mogu. Moram da postim 40 dana. I da plačem 40 noći. I da pročitam 40 knjiga. Pa, šta ti misliš? Ko si ti? Bog će da te toliko čeka. A rekao je da će svake nedelje služimo liturgiju. I svake nedelje poziva na pričešće. I naravno, treba paziti kako prilazimo pričešću. I treba se pripremati. Ali ako smo kršteni i ako idemo stalno u crku, pa to je za nas pripremljeno. Grijeh je da na Božji dar, na Cetinju ima jedan izraz, evo ti ga robe, neću ti ga Bože. Znači, Bog se daje, dolazi, a ja kažem, nisam ja dostojan. Pa nego šta? Pa naravno si nedostojan. Ali Bog je došao radi bolesnih, a ne radi zdravih. Bog nam se daje, treba da to uzmemo. Kako? Sa maksimalnom zahvalnošću i skrušenošću. E tu je prostor za podvig. Ne podvizavam se ja da bih zaradio pričešće, jer ga ne mogu zaraditi. Pričešće je tako veliki dar da sam ja uvijek nedostojan. Pa evo, od danas da ništa ne jedem i ne pijem, dok ne skapam, ja ću biti nedostojan. Grešni, sujetni, halapljivi, pohotni čovjek. To sam ja. Ali pošto mi se Bog daje, ja ću onda da se pripremim. Pa da kažem, Bože, hvala ti. Da izađe iz mojih usta. U srednjem vijeku je bila jedan spor u teologiji pravoslavnoj, takozvani palamistički spor, gdje je, to je jedan pokret iz kog se posle izašao i sihazam, takozvani sihazam, jedan pokret gdje je pravoslavna teologija otkrila svijetu da umnosrdačna molitva i da podvig, askeza, mogu napraviti prostor u ljudskoj duši za Božju blagodat. Jer Bog pada, Božja blagodat pada po nama kao ova kiša što pada. Samo mi je nismo svjesni. Ali ako se pripremimo, onda ta blagodat može dorodi. I ti su i sihasti vidjeli netvarnu Božju svjetlost. Blagodatnu Božju svjetlost su vidjeli u svome srcu kad su se Bogu molili. To su neki veliki dometi ljudske prirode. I veliki dometi blagodati, susreta Boga i čovjeka. Ali kad se taj pokret u Vizantiji raširio, tih ljudi koji se mole Bogu i koji vjeruju da mogu da vide tu svjetlost, pojavio se jedan varlam sa zapada i rekao, koji upravo bio pobjegao sa zapada od skolastika i tvrdio da tamo su mu se dosadili ovi skolastici koji su govorili da Boga mogu spoznati razumom na zapadu, zapadna teologija, katolička. Tada je bila dominantna u njoj, da se Bog može, ako ne spoznati, onda dobro opisati razumom. On je pobjegao od toga, svađao se s njima, došao na istok i vidio ljude koji vide netvarnu svjetlost. On kaže, ovi su još luđi od ovih sa zapada. Ja sam upravo pobjegao od ljudi koji tvrde da ga mogu spoznati razumom, gle sad ovi kaže da ga vide, očima. Pa ne može čovjek grešan vidjeti Boga očima, kaže Varlam. Ne može, ne može, ne može. I svi bismo glasali za to da ne može. Ali kaže Grigore Palama, tačno, u pravu si. Čovjek sam ne može vidjeti Boga. Ali zar se Bog čovjeku ne otkriva po ljubavi? E, o tome treba da mislimo. To je pravoslavna teologija. Nemoćno ljudsko biće koje što god radi samo dokazuje koliko je nemoćno. E, jedna mala fusnota. Današnju teologiju, današnju duhovnost i današnji crkveni život uhvatila je jedna mala virus nekih ljudi koji tačno vidiš, to je jedna duhovna gordost i među sveštenicima, i među monasima, i među civilima. Samo mi još malo fali da okrenem brojanica, ja sam tu, nemaš ti šta sa mnom više da pričaš. Zna, on je grešan i sve on kako nas, ali vidiš prosto da on, on neće da se pričesti, on nešto sjedi tamo sa strane, kad je liturgija, on ni popa ne sluša, on ima neku svoju individualnu molitvu i tako dalje. To su, mislim da svi dobro znate o čemu pričam. Dakle, na ispovijesti 5 sati to traje. Čeprka po noktima, po ušima, po svojoj prošlosti, po svom djetinstvu, kad se ukakio, kad je piškio, kad je sve to. Pazite, znači duhovnost u kojoj nema mjesta za život. Ni za druge ljude. Nego ja pa ja. Sve kao grešan. Ali ja pa ja. pa ja sanjo, pa ja vidio, pa meni rekli, pa ja rekao, pa ovo, pa ono, pa oče, blagoslovi, pa oče. Pa čekaj, stani, kad ćemo da živimo? E, dakle, prava, normalna, zdrava, pravoslavna teologija kaže tačno, grešni smo i do kraja života ćemo samo ostati grešni, da to odmah raščistimo, ali Božja blagodat pada po nama kao kiša. Primimo je. Dobijamo je kroz svetu liturgiju, dobijamo je kroz blage dane. Primamo je kroz podvig. Našim podvigom, našim postom, ovim postom koji počinje, ne možemo zaraditi Božju blagodat. Ne možemo natjerati Boga da dođe ako on neće. Nego Bog iz ljubavi dolazi, to je, dolazi on sam, a mi samo da ga prihvatimo. I da napravimo ovim postom što više prostora, jer on dolazi, pazite. Kad je Božić? 7. januara. Nema diskusije o to. Ne možemo reći, e Bože, možeš li doći 10. Imam ja nekih obaveza. Još bi mi 3 dana dobro došlo. Pazite, znači pravoslavna duhovnost je upravo, njena ljepota je upravo u tome što nije Božić svaki dan, nego 7. januara ili 25. decembra, kako god hoćete pogoditi. Dakle, spremi se. Voz polazi tada i tada. Ja sam izgubio sad jedan let kad sam dolazio. Imao sam Rim, New York, Las Vegas. Prvi put u životu presjedan. Najduže što sam letio je Beograd i ne znam, i neki letovi do Moskve, ali to se nije presjedao. Ili su bile neke ekskurzije pa nisam bio sam. I ja fino sjeo u podgorički avion da letim i naišao je da moj rođak, koga nisam dugo vidio, pomorac. Ja mu kažem kako ima malu tremu, kako ne znam šta ću s tim presjedati. Kaže, ne brini ništa, ideš sa mnom. Sad kad sletim u Rim, sad ću ja da ti pokažem. Ispostavlja se da je on trebao da kupi kartu za sljedeći let, a ja sam već imao kupljenu. I šta se dešava? On mene izvodi sa aerodroma. I gubimo let i on i ja. I tražimo drugi let i stižemo i onda sam izgubio prtljag, ali stigo i prtljag i tako dalje, sve u redu. Nego hoću da kažem, voz, avion polazi u tada i tada, pa ti vidi, hoćeš li se spremiti. Nemam ja kada te čekam. Sat vremena prije čekiranje, boarding complete, kako kaže oni, i to je to. E pa to vam je Božić. 7. januara je Božić. A danas počinjemo da se pripremamo. Ako treba, ponovit ćemo 100 puta. Božićni post traje 40 dana. To je prilika. Dobijam poruku juče od jedne sestre. Oče, znam da počinje post, blagoslovite mi. Šta treba, treba li da postim čitav post? Treba li? Ja kažem, ne treba ništa. Imamo 40 dana pred sobom priliku, riznicu jednu 40-dnevnu koju možemo da iskoristimo. Neko po svojim slabostima ili po svojoj nepripremljenosti ili po svome neofitstvu, možda će mu dobro, možda će nekome bolje doći 3 dana posta nego meni svih 40. Jer ja sam već počeo da filozofiram. U ovo doba života 40 dana, pa sam postao i prošle godine, pa i pretprošle, pa rekao bi ti šta sam čitao i kako sam se podvizavao i kako sam se ispovjedio i tako dalje. Ovaj ništa ne zna, grešan je, njemu su ta 3 dana više duši koristila nego mojih 40 dana prenemaganja filozofije i nekih dvoumljenja šta, kako, valja li ovo išta, zasićen sam, opet sve isto i tako dalje. Dakle, ovo me je mnogo bolje koristilo tih 3 dana. E, a ja, braći i sestre, molim se svaki put da postu priđem kao da prvi put postim. U redu sve ovo što je bilo do sad. Ali, evo, počelo je. Božić 2020. nije do sad nikad bio. Bio je Božić, ali 2020. nikad. Tako da vidimo šta će biti. Meni jednom vladike Onik je rekao, na Veliku subotu služi se liturgija Svetog Vasilija i Velikog, jer ona zna da bude duga jer se čita puno Parimeja i tako dalje. A ja sam tada te godine bio đakon i prvi put služim tu liturgiju. Vladike Onik je se obukao u današnji Budimljansko Nikšićki vladika, tada je bio vikar mitropolito. I vidi me nešto, se ja upetljio s onim orarom, od treme, ne znam ni kako da ga stavim. On me gleda onako, kaže, šta je đakone? Ja kažem, pa ne znam nekako, nemo. Ko zna šta će biti do kraja ove liturgije. I stalno pamtim tu rečenicu kao šta može biti do kraja liturgije, mislim. Ali toliko je duga ta liturgija, pa ima i neko kolektivno krštenje, pa nešto. I onda razmišljam, pa nema normalnije misli nego da razmišljam, možda je ovo moja posljednja liturgija u životu. Zaista, sutra je Vaskrs, bio Vaskršni post, duga liturgija, krstamo neke ljude i sve to. Pa hvala Bogu da sam živ i zdrav, toliko da dočekam kraj te liturgije. Ej, pa to je već velika stvar. Pa još ako budem živ i zdrav i sutra da budem na Vaskrs, pa hvala Bogu na svemu, pa hvala Bogu na ovom skupu, pa hvala Bogu što smo živi, hvala Bogu što pada kiša, hvala Bogu na svemu što imamo kući, ko da nas dočeka kad se vratimo. Mi sve mislimo, gdje je ta duhovnost, gdje je ta religija, gdje je taj Bog? Pa evo ga tu, u našem životu, stalno. Mene pitao da novinar sad na televiziji Hram, Sveti Sava, Sveti Petar Cetinski, Sveti Vasilij Ostroški, Slavo Milost, da li, oče, šta vi mislite, da li mi imamo snage da mi budemo kao oni? Ima li tu nešto? Pa kažem, kako? Ko je potreban za tu priču? Mi i Bog. Je li to onaj isti Bog koji je Svetog Savu poslao u Hilandar? Koji je Svetog Petra Cetinskog poslao da ratuje sa Mahmud Pašom na Krusima? Je li to taj Bog? Bog isti. On nije se potrošio od tada. U redu, jeste. Je li nas Bog stvorio? Jesmo li mi? Postojimo li mi? Ili smo neke utvare? Ne, mi postojimo. Znači, a ima jedna molitva koju sveštenik čita prije ulaska u oltar na liturgiju, u takozvano uzivanje vremena. Gospode Bože, svi smo odjelu ruku tvojih. Dakle, kućete veći potencijal, mi imamo veći potencijal nego što su imali Savićević i Piksi Stojković u onoj utakmici protiv Milana. Dakle, Bog, onaj isti od Svetog Save, isti onaj, i ja koga je Bog taj stvorio. Pa ne može bolje. Pa nema toga čega se ja bojim. Nema toga što ne mogu uz Boga. Zato je naša vjera, vjera optimista, a ne vjera nekih natmurenih koji gledaju ispred sebe i ne umiju da ti kažu ni pomaže Bog, ni dobar dan, nego sve je propalo, sve je tužno. Mi smo Srbi nikakvi, Crna Gora nikakva, sve je nikako, Trump, Clinton, užas, svi nas... Ma kom, ne interesuje me ništa, odnosno sve me interesuje, ali Bog je veliki, a ja sam Božji i ovaj post, recimo, me podsjeća na to da sam ja Božji. I prilika da se još malo više, što kažu, ovih dana mi stalno tražim Wi-Fi, jer svako malo hoću da šaljem slike za Crnu Goru i da im javim gdje sam i tako dalje. Znači, ja sam kao neki telefon koji sve ima, samo nema Wi-Fi. Znači, tu su slike, sve je spremno. Čak znam i koje poruke da šaljem, ali šta ću, nema interneta. Dok se nije otac Jovan sjetio prije neku noć, vozimo se od Las Vegasa, kaže, pa ajde da ti prebacim malo od moga. Daj, kumim te Bogom, kao čašu vode, da prebacim i malo interneta. Dakle, ajde shvatite ovaj post kao priključenje na jedan veliki Wi-Fi, jer sve mi to znamo uz prilike. Slao sam ja slike i prije, i poruke, i dopisivo se, ali sad, pošto nema interneta, džabe mi je to sve. Dakle, ovo je prilika da se povežem, da se konektujem i da to što imam, a imam dosta jer me stvorio Bog, veliki moj dobri Bog me stvorio, imam dosta, da se to sve procirkuliše, da to sve proradi i da onda kad dođe Božić, da bude, što kažu, radna temperatura, onako, što kažu, zadovoljavajuća, jer ne možeš, znate i sami ovdje, ne znam kakve su ovdje zime, ali na Cetinju, kad se pale kola, i dizel i benzinac, kad ga upališ, moraš malo da ga zagriješ, ne možeš odmah da kreneš. Nije dobro. Zato nije dobro da naš post traje samo badnji dan da bude. Ili samo ona... Izvinite, oče, mogu li da postim samo zadnju nedelju? Ma možeš, brate, ali bolje ti je da postiš malo više. Moj sveštenik koji me poslao na fakultet, otac Đorđe Orović, iz Herceg Novog, volio je da kaže tako na ta pitanja, a koliko da postim, a šta da postim, kaže... Pa ti posti koliko možeš. A sljedeći put gledaj da postiš makar samo jedan dan više. Kaže ta žena koja je rekao samo jedan dan više sljedeće godine je postila svih 40 dana. Nije trebalo objašnjavati šta je sveštenik htio da kaže. Eto, toliko sam imao da vam... Ako ima neko pitanje, reče otac da ostavim vremena za pitanja. Kad tražimo neku, a to je tako prirodno i normalno, da tražimo neku konačnu, dobitnu kombinaciju, koje ćemo se držati. Neki rita ubačaju neku brzinu kad ono kola samo šušte, kad ne čuješ da je motor opterećen, da radi, to mi tražimo svi, jeli? Da ta naša kola, neko ima 5 brzina, neko 6, neko ovako, neko onako. Dakle, tražimo taj moment kad će to samo da klizi, što se kaže. E, izgleda da to ne možemo da dobijemo u ovom životu, jer je ovaj život pun te neke dijalektike, tako bi rekli filozofi, nekih ugrađene, da tako kažem, promjene koju prolazimo, ili, da pričam srpskim jezikom, mi smo kao crkveno zvono, koje da bi zvonilo, mora da udara ravnopravno u dvije potpuno suprotne strane. Da bi dobili melodiju, mi moramo da imamo prvo onu tišinu, koja ispunjava prostor između dva zvuka, a dva zvuka se pojavljuju udarajući na dvije potpuno suprotne strane. I kad čitam apostola Pavla, koji onako vapije i kaže, ne znam više šta da radim, jer tijelo mi govori jedno, a duh mi govori drugo. I ja bi da dovedem to u neku ravnotežu, i još su stari Grci prije Gospoda Isusa Hrista, Platon i Aristotel konkretno, zagovarali, njihova moralna filozofija je bila takva da je umjerenost najveća vrlina. Dakle, sredina između nekih krajnosti. Sredina između lude hrabrosti i nekog nedostojnog kukavičluka. Ali ta sredina nije statika, jer onda ne bi bilo više zvuka, nego mi moramo da živimo. I nešto oko čega bismo se nas dvojica ili svi mi večeras dogovorili da je istina, sjutra možda će biti dovedeno s nekim sticajem okolnosti pod znak pitanja. Što kaže Njegoš, opet moram, pošto sam iz Crne Gore dolazi, moram da citiram Njegoša, kaže Njegoš da je kaže, svijet pun ludijeh promjena. I da danas žeže što juče nivljaše. Ono što me do juče hranilo, danas me satire. E sada pogazim uputstvo moje žene i da progovorim o trudnoći. Dakle, beba u stomaku je do juče bila vezana pupčanom vrpcom i bilo je potpuno fenomenalno da pluta u stomaku i da prima hranu preko te vrpce. I to je bila jedna slika savršenstva. U sljedećoj situaciji, prilikom porođaja, prvo što treba da se uradi je da taj izvor harmonije, sreće i života mora da se presječe, jer će postati izvor smrti. Onda ima neka posteljica u utrobi žene, koju mora doktor da izvuče da se ne bi žena otrovala. A ona je do juče isto bila izvor stabilnosti tog drugog stanja. Dakle, ono što je do juče bilo preduslov, ne nešto što tu stoji onako, nego preduslov harmonije, sjutra postaje izvor problema. E to je ono što znači, Oče naš, neka bude volja tvoja, jer ne postoji, prosto je takva konstitucija ovog života da ne postoji gotova formula. Nego ti se čini da si je danas vidio i da danas znaš šta treba, ali to što danas znaš šta treba, to sutra opet dolazi na ispit. Otuda recimo i u našoj narodnoj istoriji, ja ne mogu da, ja 100 života da živim, neće mi biti jasno je li trebalo rušiti trojni pakt 27. marta ili nije. Znači, prosto jedno veliko pitanje. S jedne strane sam ponosan što je moj narod nije bio u koaliciji sa Hitlerom, onako emotivno, a razum mi kaže, đećeš protiv 100 puta ga jačeg od sebe nastradat ćeš. Dakle, to su prosto neke tako dileme, da li je trebalo 18. raditi ono što se radilo, da li je trebalo 41. da li je trebalo 99. NATO bombardovanje, sad mi priča moj domaćin, da je ovdje bio protest u Los Angelesu ispred onog hotela protiv bombardovanja. To je bilo sve što ste vi mogli da uradite ovdje. Ali da li je trebalo izazivati tog ko će da te bombarduje i znaš kako će da te bombarduje i znaš da ne možeš da se braniš i na kraju si opet potpisao kapitulaciju. Dakle, u Svetom pismu, ovo nije sad samo politika, tačno je da pričamo o politici, ali u Svetom pismu piše, u Evanđelju, Gospod kaže, ako ide jači na tebe, ako vidiš da ide dva puta jači na tebe, idi šalji, izvin, pa se miri probaj da se pomiriš dok nije došao da te, jer ako dođe, gotovo, onda više nema. Dakle, nema gotovih odgovora, nego ti polako gledaj nekako da tog nepomenika uspavljuješ, da ga ignorišeš, a da prizivam anđele, ono što kažu anđeli s nama. Pa ne, nećemo živjeti 1000 godina. Ovdje smo gosti na ovoj zemlji. I sve je to jedan tren. I oni koji su najviše, da kažem, uronili u tajnu Hristovog evanđelja, znaju da naš preostali život je svega par trenutaka. Što kaže da moj prijatelj, skoro smo pričali, kaže, ne znam i kad bih bio bolesan, zašto bih tražio isceljenje? Ako bi me Bog pitao, dobro, šta hoćeš? Zašto da ozdraviš? Pa znaš, samo da završim još neke poslove. Pa završit će se bez tebe. Pa djecu da izvedem na put. Pa još će bolje biti bez tebe, samo ih maltretiraš. Pa imam neke dugove, vratit će se. I na kraju krajeva kaže, kad bi sad, kaže, stao da razmišljam šta još da nabrojim, svi su ti moji argumenti nekako, jer činjenica da dolazak na ovaj svijet uopšte nije bio dio nikakvog ugovora u kom sam ja učestvovao. Ne moje želje, nego ja uopšte nisam učestvovao ni u kakvom ugovoru, da ja nisam potpisao ni sa kim ugovor da se rodim, ni kad, ni gdje, ni kakav, ni šta. Dakle, sve je jedna potpuna, a dok ovo pričam, srce radi i slezina i bešika i krvotok i tako dalje. Ni na što od toga ne mogu da utičem. Niš, mogu da, ako mi nešto nije dobro, da idem kod doktora i da to regulišem u tu boljku. Ali što se tiče vitalnih funkcija, ja uopšte ne pitam se s njim. Mogu da se zdravo hranim, da manje pijem i tako neke stvari, ali tu pričam o tome da ne narušavam taj sistem. Ali da bi on radio sam po sebi, ja uopšte se ne pitam oko toga. Znači, niti sam se pitao da se rodim, niti sam se pitao da to radi, pa nije logično da se pitam ni kad će to da stane. Nekako ne bi bilo ni pošteno u cijeloj priči. Dakle, mogu samo da kažem, Bože, u ruke tvoje predajem duhu, a što se tiče manastira Ostroga, mislim da nije neumjesno da ponovim, ko ne zna, da je jedan od većih misionara u 20. vijeku tamo bio arhimandrit Lazar, iguman, koji, ja mislim, od ovih ljudi što sad idu u crkvu u Crnu Goru, na potezu Podgorica, Nikšić, Danilovgrad, Primorje, pa jedno 30% idu zbog njegovog truda oko njih. On ih je ispovjedao. On kad se razbolio, on je umro. Iguman Ostroga. Malo čak on nešto nije ni pridavao važnosti sad. Ne kažem da se nije liječio, ali nije ni žurio da se liječi. On je monah, on se prosto prihvatio kao Božju volju. Ali eto, on se nije iscijelio. Dakle, to iscijeljenje, ako može Bog da vidi bolje od nas, a može, hvala Bogu, šta kome ovdje najviše treba za ovim stolom, kome dosuti, konobar je neko ko stoji malo više, ne sjedi konobar, mora da ustane da bi gledao ko je. Sad ima jedan, ne konobar, ali jedan ugostitelj sa velikim U, koji stoji i gore gleda i kaže, dobro, ti si dovoljno jeo, tebi da ne dosipam, tebi ne znam ja. Evo sad ja moram nešto da izvodim da bi slikovito prikazao kako se ništa ne pitamo i kako onaj koji stoji, da li je to konobar ili je to domaćin na slavi, kao što, ajde sjedi. Boga mi, opadoše mi noge, rado bi sio, ali moj džed je stalno stajao i otac, ne znam šta im je bilo, su li ludi ili nisu, ali ja to poštujem sad. A pogledajte koliko je to dobro. Mislim, nije ovo nikakva filozofija. On stoji da bi gostio ljude, a što stoji? Da bi bolje vidio. Dakle, Gospod odlično vidi kome treba, kome ne treba, koga uzima, koga ne uzima, i zato je naša jedina normalna pozicija, Oče, neka bude volja tvoja, a kad dođe taj moment, a nadam se da ću imati 10. dio ovog uvjerenja kojeg imam sad dok pričam ovo, kad dođe taj moment, Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj, jer ovo je samo jedna od etapa, imamo mi još posla. Gospode Bože, kad dođe vrijeme smrti, mi tek onda imamo posla. Tako da, pitanje iseljenja, stvarno, kako on vidi. Prema da nas pripremi za onaj još jedan život, koji, što kaže onaj pokojni glumac Stevo Žigon, on je stalno se pojavljivao po nekim emisijama 90-ih i propovjedao da je on ateista. I uvijek je bio neki pop tu da s njim nešto polemiše u studiju, ali sam zapamtio kad je rekao da je on postao ateista, između ostalog i zbog nekog vjeroučitelja katoličkog tamo gdje je on bio, kaže, koji je stalno jeo bijeli luk. Kaže, pa ga voditeljka pita, pa šta ako je jeo bijeli luk? Mislim, je li vam zaudarao njegov bijeli luk? Kaže, ne radi se o tome što je to zaudaralo, nego što je on svaki čas govorio da on vjeruje u neki vječni život. I da on samo u taj život, a vidim vamo, samo trpa bijeli luk da ostane u ovome životu. Kaže, to mi je kao djetetu bilo čudno. Ne treba čovjek da puca sebi u glavu da bi dokazao vjeru u vječni život. Ali baš tolika grčevita borba da se ostane ovdje, a vjerujem, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka. E pa, ili čekam ili ne čekam. Možda bi u našem slučaju, u naših slabosti, moglo da se kaže, ja bih da sačekam još malo. Ne čekam, nego ja bih još malo da sačekam, ovdje mi je lijepo. Da. Ja mislim i vjerujem da se to odnosi na ono što sam malo prije rekao, da pripremim teren za pričešće koje nastupa. Bog dolazi i kuca na moje vrata, ali nije dovoljno samo da otvorim usta. Mada se na kraju na to svodi, jer svaka moja priprema je smuti pa prosti. Moja, ljudska priprema. Kako sam se ja to pripremio? Što je govorio vladika Porfirije, neđe sam ga slušao, kaže, ima samo jedna vrsta ljudi koju nikad ne bi pričestio. To je oni koji misle da su se pripremili. Koji su došli i pripremili se. Ja gledam da čitam te molitve svaki put, stvarno. Jer po sebi vidim koliko sam rasijan i koliko bi mi to lako prešlo u neku, da kažem, podrazumijeva se. Pa sad malo pričamo, pa idem da se pričestim. Pa što kaže Šmeman, da li što Šmeman rekao ili ne znam, neko rekao, kaže, šta mogu jutros da uradim za svoje spasenje kad sam se probudio? Aha, slava Bogu, idem da se pričestim. Dakle, moram malo to pričešće, moram malo da raščistim prostor, što kažu, da bi se stavio, ono kad se iznese predjelo pa supa, ako ćemo glavno jelo, moramo sada maknemo ono. Dakle, Gospod dolazi i kuca na vrata, nije dovoljno samo da otvorim, nego i da ugostim. E sad to ugostim, da mi ne bude na sud ili na osudu, da ne bude u meni nešto toliko suprotno tome pričešću koje dolazi. Da ne budem toliko nemaran, mada ako čitate one molitve u predpričešće, jedan od onih svetitelja, ne znam tačno koji po imenu, ima tamo onih 12 molitava, kaže, jer ne razlikujem ni tijela ni krvi, dakle, svetitelj, postoje svetitelj i dobro zna šta piše, ali vidi i svoju grešnost. Kaže, koliko god se trudim, ja opet, moj um luta tamo, vamo, mislim, ko zna o čemu. Ja nisam se usredsredio na to da primam tijelo i krv Gospodnju, jer da jesam, to ne bi bilo na sudu ili na sudu. A onda ima na drugom mjestu apostol Pavle, kaže u poslanici, da li Rimljanima ili Korinćanima, sad sam zaboravio, kaže, jer mnogi od vas, kaže, pošto se nedostojno pričešćujete, mnogi od vas umiru, pazi sad ovo. Kakve veze ima smrt sa pričešćem? Pa pričešće se ne daje da bih ja postao supermen. Da bih ja dobio još jedan metar u visinu. Da bih ja produžio ovaj život. Pričešće se daje na blagoslov duši da ovaj život živimo koliko je Bog odredio, da se pripremimo za sljedeći. Niti ni podaštavam ovaj život, niti od njega pravim jedini. Dakle, ovome je životu mjesto tamo gdje je. Ovo je jedna prolazna faza za sljedeći život. Ali pošto se nisam pripremio, pazi, može i ovo biti, jedna žena mi je prišla i rekla, daj, molim vas, to pričešće, kako ono sve jednom kašikom, pa to je toliko gadno, pa oni ljudi ispred mene nisu oprali zube, pa ne znam nija, pa može li, kaže, biste li mogli još jednu kašiku da spremite tamo za... A pop Momo Krivokapić iz Kotora mi je rekao, kaže, vjeruj mi, ja sam pričešćivo u vrijeme, epidemija bila variole vere u Srbiji, u Beogradu. To se nije smjelo, ne znam, sad, ja sam se tek bio rodio, kaže, to su bile vanredne mjere, higijene i sve pripreme. U crkvama beogradskim je trajalo pričešće. Pa kad je patrijarh Pavle sahrana kad je bilo, to sam vidio svojim očima. Dakle, tada je bio svinjski grip tih dana u Beogradu, za vladom čak su javljali da neki ljudi umiru od toga. I bilo je ono, svi su bili zamandaljeni. Kad je bilo izloženo tijelo patrijarha Pavla u Sabornoj crkvi, Beograd je pohrlio da cjeliva mrtvo tijelo jednog čovjeka. Usred svih tih sterilizacija i ne znam ti čak. I više niko, vjerujte mi, ništa ne izmišljam, od te sahrane nije pomenuo svinjski grip ni na jednoj televiziji, ni u jednim novinama. Do tada je to bila epidemija. Dakle, mislim, ako čovjek nepripremljen prilazi, da mu se onda stvarno može desiti, neću sad da plašim ni sebe ni vas, ali mislim da kad apostol Pavle kaže, kad priča o tom umiranju, onda stvarno može, možda čovjek može da se zarazi, mada se niko nikad nije zarazio, nikad u istoriji, ali možda čovjek može, kako bi rekao, da snosi posljedice te svoje tjelesne nepripremljenosti i da prosto dejstvuje u njemu ona obična ljudska priroda, koja, što kažu, na osudu, bit će ti ne samo na osudu, nego i na smrt. Jer prilaziš tome kao da piješ čašu vode. Dakle, priđi tome kako treba da se priđe. Kako treba? Kao tijelu gospodnjem koje ti se daje da primiš u sebe. To je jedna vanredna stvar. Slavi Boga. Slavi Boga zbog pričešća. Blagodari Bogu zbog pričešća. Neka tvoje 24 sata toga dana i dan prije i dan poslije bude blagodarenje Bogu. A ne neko, da tako kažem, ono, kao onaj iz filma Kusturićinog, sjećaš li se Doli Bel, kaže, svakoga dana u svakom pogledu sve više i više napredujem. Pa opet, svakoga dana u svakom... To je jedna autosugestija gde ja sam sebe nešto kao jedan psihološki bodybuilding. Ovo je, znači, dolazim da mi drugi da ono što ja sam ne mogu dobiti, a moje je da, što kažu, prije svega od onog look like, što bi rekli ovi Amerikani, prije moram da dođem pristojan. Pa onda pristojno stojim pred tim pričešćem i da ga pristojno primim. A ne, ja ne znam uopšte da li sam odgovorio na tvoje pitanje kako treba, a ne da ja zbog toga što se pričešćujem, da se nešto presamićujem, da glumim, samom sebi da glumim, i onda da glumim pred drugima.
Katedra.